Και γιατί έχω την εντύπωση, κυρίες και κύριοι, ότι ο καλεσμένος μας που μας ακούει στην τηλεφωνική γραμμή είναι έτοιμος να ξαναφορέσει τη φουστανέλα και την παραδοσιακή στολή και να χορέψει ένα πολύ ωραίο τσάμικο. Και αναφέρομαι στον δημοσιογράφο, τον Νίκο Αλιάγα, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
Εγώ δεν λέω ποτέ όχι. Καλησπέρα.
Χρόνια πολλά.
Θα φορέσω άρματα. Είναι βαριά τα άρματα, βέβαια.
Ναι,
έχουν
ναι.
Νόημα.
Έχουν νόημα και το έχετε εσείς προσωπικά, επιτρέψτε μου κυρία Αλιάγα, να πω ότι το έχετε αναγάγει σε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή την παράδοση την έχετε χρόνια τώρα φέρει από τα σαλόνια της Ευρώπης και της Γαλλίας. Ειλικρινά, δεν το λέω για να σας κολακεύσω.
Και ευχαριστώ.
Είναι ωραίο αυτό που και τα νεότερα παιδιά που σας ξέρουν και μέσα από τα social media και τη δραστηριοποίηση παίρνουν αυτό το παράδειγμα. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Να είστε
χρόνια
καλά.
Πολλά.
Χρόνια πολλά στην πατρίδα μας.
Στην πατρίδα και από το Στρασβούργο που βρίσκομαι σήμερα στο Συμβούλιο της Ευρώπης, γιατί παρουσίασα κάποιες φωτογραφίες και τους μίλησα και για το Μεσολόγιο και γενικότερα για την Ελλάδα και για αυτό το πνεύμα το ελληνικό που προσπαθώ να αγγίξω φωτογραφίζοντας πέρα από τα οπτικοακουστικά που είναι η κύρια εργασία μου. Mm-hmm. Και ήταν συγκινητικό γιατί μαζευτήκαμε Έλληνες και αντιπροσωπεία εδώ με τον Νίκο, τον πρέσβη, τον κύριο Νίκο Σιγάλα και όλα τα παιδιά και νέα παιδιά δεύτερης, τρίτης γενιάς. Και μιλούσαμε ακριβώς γι' αυτό, για την ταυτότητα που είναι αρχέτυπο και όχι στερεότυπο. Δηλαδή, το να φοράς τη φουστανέλα μπορεί να φαίνεται φορτωρικό σε ένα βαθμό, αλλά το μόνο που πρέπει να αναρωτηθούμε είναι γιατί τη φοράμε και τι σημαίνει. Δηλαδή, το να φορέσει τη φουστανέλα και να. Εγώ θυμάμαι τους γονείς μου, γιατί γεννήθηκα έξω, ότι 25η Μαρτίου πηγαίναμε στην Ευσέα του Τριάμβου. Mm. Και με την μάνα μου φουστανέλα, ξέρω εγώ, με όλα τα παιδιά που μαθαίναμε ελληνικά σπαστά στην αρχή και σήμερα μιλάμε κανονικά ελληνικά. Και λέω στη μητέρα μου: OK, φόρεσα τη φουστανέλα με την εφηβεία τώρα. Πώς θα πάμε στην Αυσία του Τριάμβου με τον μπαμπά, με το αυτοκίνητο, ποιο λέει, με το μετρό. Ποιο μετρό, ρε μάνα, θα πάρω τη φουστανέλα να πάω στο μετρό. Και θυμάμαι, ήμασταν 5-6 πιτσιρίκια τώρα από τα 5χρονα με το χνούδι, με τις φωνές που αλλάζανε.
Ναι.
Και να μας κοιτάζουν όλοι στο μετρό, εμείς να μην ξέρουμε που είναι. Όχι ότι ντρεπόμασταν, ήμασταν μια
στιγμή. Νιώθατε περίεργα. Ναι.
Και τη μητέρα μου να φωνάζει πίσω, κοστούμ, με την προφορά της, τη χαρακτηριστική στα γαλλικά, κοστούμ traditionnel grec. Nous sommes fiers. Είμαστε περήφανοι, παραδοσιακή ελληνική φορεσιά. Και ο κόσμος χειροκροτούσε. Και συμπέρασμα. Μπορείς να γίνεις ό,τι θες, να ενταχθείς σε όλα τα κοινωνικά στρώματα που θες, αλλά δεν μπορείς να παρνηθείς αυτό που είσαι. Και όταν ξεπεράσεις λίγο την αμηχανία της εφηβείας και το αν κολλάει η φουστανέλα με το Παρίσι, στην ουσία απλά όταν έρχεται κάποιος από τη Μασσαλία με τα ρούχα του ή από την Βρετάνη ή από την Κορσική με τα τραγούδια του, και εσύ εκείνη τη στιγμή αισθάνεσαι ότι γίνεσαι κατά κάποιον τρόπο για λίγα λεπτά ο πρέσβης του πολιτισμού σου. Και αν το κάνεις με ωραίο και γλυκό τρόπο, δεν σοκάρει κανένα.
Μας συγκινήσατε πάρα πολύ τώρα με αυτό και ειδικά με το περιστατικό της εφηβείας και το μετρό και τη φουστανέλα. Το κάνατε εικόνα, όπως λέμε, και είναι εξαιρετικό. Όπως και σας. Το ξέρω, το βλέπω, το καταλαβαίνω. Και αυτές οι εικόνες, λοιπόν, να σας το φέρω, αυτή η εικόνα στη μνήμη σας από τη φωτογραφία του πίνακα του Ντελακρουά. Με την Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου, που αν διάβασα σωστά υπήρχε στο πορτοφόλι του πατέρα σας.
Αλήθεια, πολύ πολύ σωστό και ευχαριστώ για την αναφορά. Ο πατέρας μου ξενιτεύτηκε το 1964, έφτασε ένα παλικαράκι στο σταθμό Gare de Lyon και ξέρω ακριβώς που κοιμήθηκε το πρώτο βράδυ σε ένα παγκάκι που υπάρχει ακόμα. Αυτό στα δύσκολα της ζωής, όταν έχουμε όλες τις δοκιμασίες, πάμε να βρούμε τα σημεία αναφοράς. Σαν πηξίδα. Και κάθομαι εκεί και λέω: αυτός ο άνθρωπος κινητεύτηκε, δεν ξέχασε, δεν απαρνήθηκε. Έδωσε τη σκυτάλη, παρέδωσε κάτι από τον τόπο του. Είχε στο πορτοφόλι του πράγματι, επειδή δεν ήξερε να πει το Μεσολόγγι και τι ήταν το Μεσολόγγι. Λέει: οι Γάλλοι ξέρουν τι είναι αυτό, ή θα ξέρουν. Περισσότεροι δεν ήξεραν βέβαια, γιατί ήταν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Το είχε κόψει σε ένα περιοδικό την επικόνηση αυτή, μια μικρή φωτογραφία του πίνακα και έλεγε, έκανε εγώ, μουά, εδώ, Μεσολογγί Ντελακρουά, ξέρω εγώ αυτό.
Σοβαρά.
Μετά από χρόνια όμως εξέθεσα εγώ στο Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντού και παρουσίασα τα έργα μου, τα φωτογραφικά με τους μην μεσολογγίτες απέναντι από εκεί και άρχισα να υπήρχε μια εξοικείωση με τους ανθρώπους εκεί πέρα, μετά ξαναείδα το έργο στο Λούβρο που παρουσιάστηκε πριν από λίγα χρόνια και τώρα που είστε στο Μεσολόγγι, περιττώ να σας πω ότι τα δάκρυα τρέχανε την ώρα που άνοιξαν το προστατευτικό ξύλινο κουτί μέσα στο οποίο ταξίδεψε ο πίνακας Η συγκίνηση ήταν μεγάλη. Θυμάμαι την απόλυτη σιωπή εκείνη τη στιγμή που γέμισε όλη την αίθουσα, υψώθηκε από τους τεχνικούς αυτή η σιωπή μέσα τους επιμελητές και υπήρξε ένα δέος, αλλά βλέπω επίσης την κυρία Δικάτου, την Ολυμπία Δικάτου, ναι, που είναι προτεργάτρια του όλου κινήματος και του Πολιτισμού, να ψιθυρίζει χωρίς φωνή τους στίχους του Σολομού, άκρα του τάφου σιωπή. Δεν μπορώ να το ξεχάσω, αυτό το λέω και ανατριχιάζω. Δηλαδή, ξέρετε, είναι φοβερό, διότι η ζωή κυλάει με τα προβλήματά της, με τις δοκιμασίες, με πολέμους γύρω μας, ο καθένας, με την πολιτική, whatever, ο καθένας με τα δικά του υπάρχοντα θέματα και αυτά, και κάποια στιγμή σταματάνε όλα για να συνδεθούμε σε κάτι μεγαλύτερο από εμάς.
Και έτσι όπως μας το λέτε,
είναι σημαντικό.
Παρακαλώ. Έτσι όπως μας το λέτε, εμένα μου θύμισε η Ολυμπία Δικάτου και όλοι εσείς τον άλλο Ανδρόνικο που άνοιξε τάφους. Έτσι το σκέφτηκα. Γιατί και
πόσο
εγώ
θα ήθελα να το έβλεπα αυτό και να το φωτογράφησα. Είναι αυτή η εικόνα που δεν την ξέρω, την γνωρίζουμε
από αφηγήσεις.
Προφορικά. Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, να μου πείτε ότι ο Ανδρόνικος μετά είχε πάρει τα οστά του Φιλίππου, το έβαλε στο αγροτικό και πήγε στην εφορία, την αρχαιολογική. Και έλεγε: έχω το αυτοκίνητό μου που είναι στο αγροτικό. Νομίζω
έτσι γίνεται.
Έχω το Φίλιππο πίσω.
Έτσι γίνεται, έτσι γίνεται στις μεγάλες στιγμές. Και αυτό που είπατε τώρα να πω για τους ακροατές μας, που δεν νομίζω να μην το έχουν προσέξει, όντως για να μεταφερθεί ο πίνακας του Ντελακρουά, βγήκε από την κορνίζα του και μεταφέρθηκε με απίστευτη προσοχή, έτσι, γιατί οι συντηρητές ήξεραν ότι μεταφέρουν κάτι πραγματικά πολύτιμο.
Κάνανε οπότε καταπληκτική δουλειά και οι Ελληνές και η Γαλλίδα που συνόδευε το έργο τόσα χιλιόμετρα, κοιμόταν σχεδόν δίπλα στο έργο του Ντελακρουά. Ήταν απίστευτη η σχέση αυτή.
Ναι. Και σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε από μόνο σας τα αισθήματά σας, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω και το θεωρούσα και πολύ στερεοτυπικό πώς νιώθατε. Το είπατε μόνο σας. Και είδαμε και τις σχετικές φωτογραφίες, τις πολύ λίγες που είστε εσείς και πίσω ο πίνακας, γιατί προτιμήσατε να αποτυπώσετε με το φακό σας τον 92χρονο κύριο που στέκεται στα σκαλοπάτια.
Κοιτάξτε, πρέπει να ομολογήσω ότι εδώ και κάποιους μήνες και από τον Βαΐον πέρυσι το 25 άρχισα κάποια γυρίσματα για να σιγά σιγά να χτίσω μια ιστορία γύρω από τον πίνακα που έρχεται στο Μεσολόγγι για ένα δοκιμοτέα στη Γαλλία, σαν διάλογο. Με ενδιαφέρει να δω τι απέμεινε από την ελευθερία για την οποία θυσίασαν τη ζωή τους και που πήραμε εμείς σαν δεδομένη κληρονομιά οι επόμενες γενιές και στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στο Μεσολόγγι. Mm-hmm. Και όταν είχα αυτή την ιδέα, σκεφτόμουν τον Κυρισπύρο, τον Ζαχαράτο, ο οποίος είναι ο πιο παλαιός στο Μεσολόγγι καπετάνιος, αλλά και νομίζω και ο πιο ηλικιωμένος της πόλης, άντρας, και το σκεφτόμουν σαν φλασιά ότι αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να ήταν εκεί όταν θα έρθει ο πίνακας. Θα έπρεπε να ήταν εκεί, ντυμένο, αρματωμένο και αυτά. Και τελικά, μη θέλοντας να ενοχλήσω και έχοντας άλλα θέματα, χιλιάδες τεχνικά στο μυαλό και αυτά, και θέλοντας κυρίως να κάνω την άφηξη του πίνακα, κάποια στιγμή βγαίνουμε και έχουμε ένα μικρό break. Μόλις έχει βγει ο πίνακας και βλέπω τον Κυρισπύρο να περνάει μπροστά με την αγκούρα του. Λες και ήταν προγραμματισμένο.
Αλήθεια το λέτε, δεν το πιστεύω. Αλήθεια, έγινε τέτοιο.
Είναι ο απόλυτος συγχρονισμός.
Αυτό είναι, ναι, ακριβώς. Γιατί είχα στο νου μου να σας πω, βασικά τα διάβασα κι εγώ, ότι ο πίνακας είναι ο επαναπατρισμός γενικότερα, όχι μόνο ενός πίνακα. Ακριβώς. Της ιδέας. Της υπέρτατης θυσίας.
Ακριβώς. Και περνάει εκείνη τη στιγμή ο Κυρισπύρος. Του λέω: έλα μέσα. Δεν μπορώ. Έλα, Κυρισπύρο, λίγο να δούμε εδώ και αυτά. Δηλαδή, με αγάπη του το λέω: θέλω να το ζήσεις, θέλω να το δεις. Το αξίζει. Εσύ το αξίζει περισσότερο από όλους μας. Μπαίνει μέσα, ανεβαίνει τα σκαλοπάτια, γιατί είναι ψηλά το έργο του Ντελακρουά με τη μαγκούρα του. Με μια περηφάνεια, αγέροχος, αλλά και με μια σεμνότητα που έχουν οι παλιοί. Και τον κοιτάζει, βουρκώνουν τα μάτια του. Οι πρόγονοι του έπεσαν στο Μεσολόγγι, δηλαδή πριν από 200 χρόνια, από την οικογένεια της μαμάς και του μπαμπά του. Σήμερα είναι η μνήμη, είναι ο σκληρός δίσκος και της παράδοσης και της ιστορίας. Και η εικόνα αυτή ήταν από μόνη της, έλεγε τα πάντα. Και ότι ξέρετε, μπορεί ο Ντελακρουά να μην είστε ποτέ στην Ελλάδα.
Ναι, ήταν ένα νέο
28χρονο. Mm-hmm. Δεν περπάτησε στη λιμνοθάλασσα, δεν άκουσε τις φωνές των ανθρώπων, δεν είδε τίποτα. Διάβασε, γιατί τα ρεπορτάζ ήταν εκτενή ρεπορτάζ στην περιοχή με συγκεκριμένα στοιχεία, δηλαδή ανατριχιαστικά να τα διαβάσετε στο γαλλικό τύπο. Και υπήρχαν οι προ-Οθωμανικοί, αυτοί που ήταν μαζί με τους Τούρκους, και ήταν και οι άλλοι που ήταν πιο φιλελεύθεροι, νεολαία περισσότερο, και οι Ρωμαντικοί που ήταν μαζί με τους Έλληνες. αλλά συνέλαβε κάτι που υπερβαίνει την πληροφορία. Δεν ζωγράφησε μόνο ένα γεγονός. Καταρχήν δεν βλέπουμε τίποτα από τη μάχη. Ζωγράφησε ούτε μια αναπαράσταση. Ενσάρκωσε αυτό που λέγατε πριν, μια ιδέα, ένα αρχέτυπο. Γιατί το μεσολόγιο για τον Delacroix δεν ήταν γεωγραφία, ήταν ένα συνέστημα, ήταν κάτι πιο βαθύ. Ήταν εκείνο το σημείο στην ουσία όπου η ανθρώπινη, θα έλεγε κανείς, η ύπαρξη είχε φτάσει στο όριό της. Αυτό άγγιξε. Δηλαδή μετά την πείνα, την πολιορκία, την απόγνωση και αυτή την απόφαση, η οποία δεν εξηγείται εύκολα. Γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι για 4 αιώνες ζούσαν μαζί, στην ουσία, κατά κάποιον τρόπο, γιατί εκείνη τη στιγμή λένε όχι? Γιατί κινούνται προς κάτι που μοιάζει χαμένο εξ αρχής? Για να διασώσουν ίσως κάτι πιο σημαντικό από την ίδια τους τη ζωή, την αξιοπρέπειά τους. Αυτό όμως σημαίνει ότι πρέπει να έχει γίνει δουλειά εσωτερική, όχι μόνο ατομικά, αλλά συνολικά. Να υπάρχει ένα επίπεδο που να λέει, okay, ρε παιδιά, είμαι έτοιμος να σκοτώσω και τα δύο μου τα παιδιά. Στην ουσία, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό το να αντικρίσει ένας άνθρωπος 94 ετών αυτή την αλήθεια, την οποία είναι μέσα στο DNA του από την ημέρα που υπάρχει, στην κάθε αναπνοή του, στο κάθε βήμα που διασχίζει στο πένθυμο εμβατήριο, για μένα είναι μεγαλύτερο νόημα αυτό να δείξουμε απλά και με λόγους και τον, όλα χρειάζονται και έκαναν πραγματικά η πολιτεία εξαιρετική δουλειά που το έφεραν και υπάρχουν και άλλα έργα
και ένα σωρό και βεβαίως.
Ειλικρινά, οι άνθρωποι έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό και είμαι περήφανος για την Ελλάδα πάνω σε αυτό.
Και εμείς είμαστε περήφανοι για το μεσολόγιο και νομίζω ότι όχι μόνο εσείς μεσολογίτες έχετε παραπάνω λόγους, αλλά νομίζω ότι είμαστε όλοι μεσολογίτες, είμαστε όλοι δημότες και πολίτες μεσολογίου.
Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί κάθε ελεύθερος άνθρωπος είναι αφενός πολίτης μεσολογίου, αλλά ξεπερνάει άλλη μια φορά το σύνολο, το άτομο και μας καλεί να δώσουμε μάχη με άλλες άλλες πολιορκίες τις οποίες ζούμε. Κοινωνικές. Ακόμα και το τηλέφωνο είναι μια πολιορκία. Ακόμα και τα κοινωνικά δίκτυα είναι μια πολιορκία.
Έτσι είναι.
Και να σταθούμε όρθιοι. Να σταθούμε όρθιοι. Γιατί μας κοιτάει αυτή η Ελλάδα, η απαρηγόρητη του Delacroix, αν και αξιοπρεπή. Μας προστάζει απέναντι στην ευθύνη της μνήμης. Μας υπενθυμίζει ότι η ιστορία είναι ένα κομμάτι του παρόντος. Δεν είναι απλά κάτι. Εγώ θα ήθελα ειλικρινά μέσω του ραδιοφώνου και μέσω από εσάς να πω ότι δεν είναι κάτι που είναι μια ιστορικό-θρησκευτική αναπαράσταση. Είναι κάτι πιο βαθύ, υπαρξιακό σχεδόν. Θυμάμαι τον Γκάτσο που έλεγε «Δώστε μου μια ταυτότητα», λέει, «να θυμηθώ ποιος είμαι». Mm-hmm. Φοβερό δεν είναι? Νομίζω ότι αυτό που ζούμε στο Μεσολόγγι αυτό είναι, και ο πίνακας του Delacroix είναι ένα ανεξίτηλο κομμάτι της ταυτότητας.
Πραγματικά, κύριε Αλιάγα, επειδή είστε ποταμός, δεν σας διέκοψα γιατί χαίρομαι να σας ακούω.
Όχι,
να σας πω κάτι.
Σας
ευχαριστώ θερμά από καρδιάς. Δεν το περίμενα ότι θα καταφέρουμε να τα πούμε, γιατί ξέρω ότι έχετε πολύ βαρύ πρόγραμμα.
Φεύγω στο σταθμό τώρα, τρέχω.
Ναι, και πραγματικά, μη μου ξαναπείτε sorry, με στενοχωρείτε. Εγώ είχα από καιρό στο νου μου ότι μπορεί να τα λέγαμε, γιατί θα δείτε ότι αν ποτέ μας επισκεφτείτε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, θα ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας μια εκπομπή. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Αλήθεια. Εγώ θα σας αναζητήσω. Σας ευχαριστώ θερμά. Μας συγκινήσατε, μας ανατριχιάσατε. Χρόνια πολλά και σε εσάς, στο Μεσολόγγι και στην Ελλάδα μας.
Η Ελλάδα μας, μόνο η Ελλάδα.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε Αλιάγα.